84. raamattoluento, kaikki hänessä. Tämänkin luennon alussa me rukoilemme. Rukoilemme ymmärrystä sanasi käsittämiseen. Kirkasta meille totuuden henki, kaikki tarpeellinen Jeesuksen tuntemisessa. Aamen. Aluksi. Tämän luennon pääaihe ja raamatun kohta on apostoli Paavalin sanat, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Puhumme tässä uskon elämämme suurimmista kysymyksistä. Puhumme siitä, millä perustalla vaelluksemme tulee kaikissa tilanteissa levähtä. Toki tämä sama aihe ilmenee aina jossakin muodossa näissä kaikissa luennoissa. Kipuiluamme. Kuinka usein me painiskelemmekaan sellaisissa asioissa, joissa kysytään uskon elämämme perustaa ja suuntaa, vaikka ne asiat olisi pitänyt vakiintua meissä jo ajat sitten. Näitä asioita saattaa siis pohtia sekin, joka on kerran löytänyt Kristuksen. Eivät Jumalan suuret salat aina helpolla avaudu. Matkalla joskus voi tuntua, että tie on tuiskunut miltei umpeen. Elämän myrskyissä voi käydä niin. Myös eri teitä tuntuu olevan yhä edessä. Silloin, siinä tilanteessa, ihminen luonnostaan huutaa. Herra, auta minua. Usein tuo huuto nousee kuitenkin siitä tosiasiasta, että todellinen luottamus Jeesukseen, Herraamme, ei ole saavuttanut vielä päämääränsä lujaa luottamusta. Palautamme mieliin erään tapahtuman Genetsaretin järvellä. Siinä tilanteessa opetuslapsetkin huusivat Jeesusta avuksi. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin. Mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, Herra, auta, me hukumme. Hän sanoi heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Tästä samasta aiheesta on puhuttu aiemmin luennossa myrskyssä. Opetuslapset huusivat avuksi Herraa, joka oli kuitenkin koko ajan mukana veneessä. Hukkuminen oli siis mahdotonta. Jeesusko olisi hukkunut Galilean meren aaltoihin. Mutta useasti me teemme juuri niin kuin opetuslapset tekivät. Tämä kaikki kertoo siitä, kuinka hataraa Jeesuksen tunteminen saattaa vielä olla. Uskovinakin meidän suurimpia ongelmiamme voi olla heikko Jeesuksen persoonan tunteminen. Ei siis ihme, että Jeesus joutui moittimaan opetuslapsiaan, eli myös meitä. Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Meillä ei ole antaa Herralle mitään paitsi syntisyytemme. Ruumimme voimme antaa hänelle eläväksi uhriksi sanankehotuksen mukaan. Mutta ei se ole minkäänlainen ansio. Sillä ei ruumimme ole meidän omamme. Voimme antaa sen Herran käyttöön, koska se on jo hänen. Se on meidän velvollisuutemme. Mutta ei sekään meidän rauhaamme eikä turvallisuuttamme yksistään lisää. Rauha, lepo, lujuus, varmuus ja luja luottamus täytyy syntyä muulla tavoin. Uskominen tuntuu helpolta, jos ei ole vaikeuksia. Ilman vaikeuksia voimme kokea olevamme tosi rohkeita uskovina. Olemme kuitenkin silloin vielä kovin tietämättömiä. Mutta jos olemme Herran omia, kauan ei näin voi jatkua. Sitten kun joudumme kuilun partaalle, suuriin ahdinkoihin, syvälle pimeän laaksoon tai muuhun vastaavaan, joudumme tosipaikan eteen. Alamme huutaa vaistonvaraisesti apua. Sehän se ensiksi mieleen juolahtaa. Kuitenkaan Herra ei ole tuolloinkaan yhtään kauempana meistä, päinvastoin. Olemme vain kovin helposti unohtaneet tutut sanat. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Tai Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Jokaisen uskovan on tunnustettava, että todella suurissa kiusauksissa ja ahdistuksissa usko on kovin koetteilla. Kun yhtäkkiä, vaikkapa kun vaikea sairaus iskee, tai jokin läheinen nukkuu pois, kun taloudellinen tilanne romahtaa ja ystävätkin kaikkoavat. Silloin on tukalaa, ja usko häilyy, ja epätoivo on lähellä. Huolet vievät helposti yöunen, ja ahdistuneisuus on rinnassa. Silloin ollaan uskon sodassa ja taistelutantereella. Mutta juuri silloin Herra katsastaa, minkä verran meihin on uskoa kertynyt. Ei Herra kaikille suuria koetuksia anna. Kaikki eivät kestä sellaisia. Joillekin Herra suo sen, että riittää ainoastaan päämäärän, eli sielun pelastuksen saavuttaminen. Joitakin hän sen sijaan koettelee voimansa kädellä ja rankastikin. Näistä ihmisistä hän pyrkii tekemään pylväitä temppeliinsä. Nämä ihmiset joutuvat monien kiusausten helteessä, ahdistuksessa ja tulessa koeteltaviksi. Se ei ole koskaan helppoa, ja sielu huutaa usein tuskaansa. Jeesuskin huusi, vaikka oli Jumalan poika. Meitäkin, vähäisempiä, on siis koeteltava. Kaikkia jollakin tavoin koetella. On sanottu, koettelematon usko on epävarma usko. Kultakin koetellaan tulessa ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunnia. Näistä asioista on kerrottu myös kirjoituksessani Murskattuna Kristuksen työssä. Vaativiin tehtäviin valmistettaville Herra antaa uskon koetuksissa vähitellen vakaan ja järkähtämättömän uskon, sillä muuten he eivät kestäisi myrskyissä, palvellessaan pyhää Jumalaa ja ehkä jo uppoamassa olevia lähimmäisiään. Kiusausten helteessä. Kärsimyksissä ja saatanan hyökkäyksissä on pysyttävä pahanakin päivänä pinnalla ja kestettävä, on sanottu. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Myrsky voi olla armoton. Se ihminen tietää paljon, joka on tällaisissa kyydeissä ollut. Meren pauhuissa on pidettävä itsensä pinnalla ja vedettävä happea, milloin pystyy. Tuollaisen melskeen keskellä on ehkä mukana vielä muitakin ihmisiä, jotka on Herra siihen antanut autettavaksi. Heikkouskoisempia, toivonsa menettäneitä ja peloissaan olevia. Heitäkin tulee silloin tukea. Silloin mennään eteenpäin vahvempi uskoisen uskolla. Tuolloin ei ole auttajallakaan varaa paniikkiin, vaikka vene kuinka keikkuisi ja hyrppisi vettä sisuksiinsa. On kirjoitettu, joka uskoo, ei horju. Joissakin Raamatun käännöksissä sanotaan, ei pakene tai ei hätäile. Juuri tällaisen uskon omistamiseen Jumala tahtoo antamissaan koetuksissa lapsensa johtaa. Ei ole siis aina olemassa todellista hätää, vaikka me pelkäämme ja kovin vapisemme. Apostoli Paavali koki näitä vaikeuksia paljon elämässä. Hän kirjoittaa, me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Jotain sellaista se on. Omaa pohja on murskattu. Nyt on opeteltava jatkamaan matkaa Herran voimassa. Miten kaikki on mahdollista kantaa? Jeesus sen sanoo. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tässä on kyse uskosta. Sellaisesta, joka on koeteltu ja karaistu. Ei uskossa itsessään ole voimaa, mutta koeteltu usko antaa voiman Herrassa ja tekee monet asiat mahdollisiksi. Kaikki perustuu Kristuksen tuntemiseen. Muuten ei voida sanoa, kaikki minä voin hänessä. Johannes Kastaja sanoi, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Kun uskova kasvaa Kristuksen tuntemisessa, kaikki muu pienenee Herran väkevyyden rinnalla. Kun uskova näkee elämässään kaiken toteutuvan yksin Kristuksessa, moni asia alkaa kuin uudelta pohjalta. Hän yksin, Herra yksin. Tällöin alamme ymmärtää yhä paremmin sanankohdan, armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Näin vähitellen monenlainen hätäily, pelko ja ahdistus helpottavat kilvoittelijan sisimmässä. Ja vaikka niitä olisikin vielä, epätoivo ei saa valtaa. Tämä kaikki vaatii kasvua ja aikaa. Niiden välityksellä Herra toimii. Mitään ei tapahdu kädenkäänteessä. Älä siis hätäile, kilvoitteleva ystäväni. Herra elää. Hän yksin on kaikki. Odota Herraa. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Kun Jeesuksesta Kristuksesta alkaa muotoutua meissä hän, mitä hän todellisuudessa jo on, olemme edenneet pitkälle uskon elämässämme. Jeesus on peruskallio, turvakaupunki, vuorilinna. Hän on elämämme. Hän on kaikki. On vain opittava näkemään hänessä kaikki, mitä tarvitsemme, luottamaan yksin häneen ja kaikki on silloin mahdollista. Huomaamme samalla, että lupaukset eivät koske vain tätä nykyistä aikaa, vaan myös tulevaa. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Heikkojen vahvuus. Aikamme ei suosi heikkoja ihmisiä. Heikoista ei ole pelimiehiksi. Eivät ole heikot vahvoilla liike-elämässäkään. Muskeleita ja muskeliveneitä pitää olla ja yltiöpäisyyttä. Rinne- ja kalliokiipeily, syvä sukellus, laskuvarjohyppy ja kaikki muu sellainen on nyt ajassamme in. Ne sellaiset puuhat saavat adrenaliinin liikkeelle. Siispä vauhtikiitoa olla pitää, rahaa ja bisnestä, jotta selviää vahvojen mukaan. Heikot sortuu elontiellä, sanotaan. Voimauttaa pitää, eli pitää rakentaa vahva minä, kuitenkin omin mahdollisuuksin ja avuin, ilman Jumalan voimaa. Me olemme kai vieraantuneet heikkoudelle. Heikkous katsotaan kuuluvan vain sairaille, väsyneille, syrjäytyneille ja muuten vain kepuleille ihmisille. Terveillä ja voimakkailla pitää olla koko ajan actionia, rivakkaa toimintaa. Kristillisyys on toisenlainen laji. Uskon elämässä vahvuus on heikkous. Vahvoista ei ole sen sijaan juuri mihinkään, eikä viisaista. Heikkous ja tyhmyys ovat mahdollisuus. Tiedämme, että Herra on heikoissa väkevä. Silti ei juuri kukaan uskovistakaan etsi heikkoutta tai kerskaa siitä. Missä vahvuutta luvataan, kuuntelijoita riittää. Mutta on tapahtunut jotakin ihmeellistä, kun joku sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Helppoa ei ole tällaiselle tielle lähteä. Sillä tiellä joutuu luopumaan itsestään ja omista mahdollisuuksistaan. Tyhmäksi tuleminenkin on epämiellyttävää. Ja kuitenkin, älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Tyhmyydestä voi versoa aitoa viisautta. Jos opimme näkemään Herran Jeesuksen Kristuksen yksinään kaikessa, olemme lujalla kalliolla. Mikään myrsky ei voi silloin uskovaa kaataa, ei suistaa raiteiltaan. Näemme vain hänet, Herran, ja hän vahvistaa meitä väkevyytensä voimalla. Muistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies, joka hänen turvaa. Hyvä on sen osa, jota sinä, Herra, kasvatat ja jolle sinä opetat lakiasi. Pahana päivänä sinä varjelet häntä, kun hauta jo aukeaa sille, joka rikkoo lakiasi. Autuat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Ihana on Jeesus Kristus. Herra on tarkoittanut meidät vihreille niityille. Jotkut ovat ymmärtäneet Herran tarkoitusperät väärin ja ajattelevat masentuneena hänen vievän meidät aina vain pelkille viheliäisille niityille. Herra ajattelee kuitenkin koko ajan parastamme. Hänen toimintatapansa voivat olla kuitenkin meille kovin outoja ja salattuja. Mutta Jeesus on aina meidän parhaamme, paras lahja Jumalalta. Hänen tuntemisensa verraten kaikki muu on silkkaa roskaa, roinaa ja ruumiin. Suurinkin ihmisviisaus on hänen viisautensa verraten pelkkää tyhmyyttä. Emme huomaa aina, että Herran Jeesuksen matkassa meiltä ei mitään puutu. Hänen lampaillaan on turvalliset laitumet. Raikas tunturipuro antaa virvoitusta lampaille hellepäivänäkin. vihantama antaa ruoan. Emme tosin tätä aina näe emmekä tajua, sillä saatamme olla kovin itseemme käpertyneitä ja vaivojemme vankeja. Vie todella aikaa nähdä Kristus yksin kaikessa. Kristus on kuitenkin meidän elämämme. Muuta aitoa elämää ei ole. Kuolemaa oma elämä vain on. En siis elä enää minä, vaan Jeesus Kristus elää minussa. Olenko minä siis hänessä? Hän on luonut sen ja vastaa sanasta. Hän vastaa jokaisesta elämämme hetkestä ja tapahtumasta. Hän pitää meistä parempaa huolta kuin mihin me itse koskaan kykenemme. Herra pitää parempaa huolta meistä kuin yksikään isäntä palvelusväestä. Hän ei sano meitä edes palvelijoikseen, vaan ystävikseen. Oletko miettinyt näitä sanoja koskaan sisimmässäsi? Olen Jeesuksen ystävä, ja hän on minun todellinen ja aina luotettava ystäväni. Hän on sitä silloinkin, kun ei sisimmässä miltään tunnu, tai voi tuntua ainoastaan pahalta elämän myllerryksissä. Minä olen silti hänessä, hän minussa. Olemme uskovina yhtä hänen kanssaan. Hän on kuninkaamme, väkevä voima. Jeesus on meidän uusi Joosuamme, meidän sotapäällikkömme kaikissa sodissamme. Kun itse yritämme, vihollinen voittaa aina. Kun hän sotii puolestamme, tulee vain voittoja. Herra sotii teidän puolestanne. Olkaa te hiljaa. Herran luottomies, vanhan liiton Joosua, voitti 31 kuningasta valloittaessaan luvattua maata kansalleen. Ne sodat kuvaavat elämässämme omia taistelujamme syntiä vastaan. Aikanaan Jumala salli niin, ettei Joosua voittanut eläessään kaikkia pakanakuninkaita. Herra halusi nähdä, jatkaisiko Israel välttämättömiä sotia silloinkin, kun Joosua oli jo kuollut. Mutta maa oli kerta kaikkiaan puhdistettava pakanakuninkaista ja heidän saastaisesta elämästään ja epäjumalistaan. Tämä oli Jumalan ehdoton vaatimus, sillä muuten pakanakansat voittaisivat vuorostaan Israelin ja Jumala ajaisi omaisuuskansansa kaikkialle maailmaan pakanakansojen joukkoon. He saisivat olla siellä orjina ja muukalaisina lopun aikaan asti. Näin hän oli sanonut, mutta vähitellen tuli Kaanaan maa voittaa Israelin. Mutta minä en karkota heitä sinun tieltäsi yhtenä vuotena, ettei maa tulisi autioksi, eivätkä metsän pedot lisääntyisi sinun vahingoksesi. Vähitelle minä karkotan heidät sinun tieltäsi, kunnes olet tullut kyllin lukuisaksi ottamaan haltuusi maan. Tämä edellinen sana liittyy siihen, mitä Jeesus sanoi myöhemmin evankeliumeissa ihmisistä. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksi se autioita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palan huoneeseeni, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Israelille kävi kansana näin. Puhdistettu maa valloitettiin pian takaisin pakanallisille kuninkaille ja kansoille. Tämä uusi tilanne oli nyt pahempi kuin ensimmäinen. Edellinen Raamatun paikka kertoo, mitä nuo Joosuan käymät sodat ja jäljelle jääneet viholliset merkitsevät meidän uskon elämässämme. Meidänkin valloitettavassa uskonmaassa on omat filistealaiset, moabilaiset, amalekilaiset ja monet muut vihollisemme. Jumala tahtoo, että mekin jatkamme synnin sotaamme Jeesuksen kuoleman jälkeen voittaaksemme itsellemme koko luvatun maan. Se tehtävä on annettu meille, jotka olemme nyt vuorostamme uusi Israel ja Herran omaisuuskansa hänen määräämänsä aikaan asti. lihallinen Israel saisi armon ajallaan. Uudesti syntymisessä saimme kaikki syntimme anteeksi, mutta koko syntiturmelustamme ei otettu kokonaan pois. Meillä on yhä synnin ruumis. Jumala on jättänyt meille Kristuksen sovintotyön jälkeenkin syntejä voitettavaksemme ja näin koetellakseen meitä. Jäi aadamilainen perisynti. Meillä on jäljellä siis vielä monia vihollisia. Jos olisimme tulleet kokonaan synnittömiksi ja puhtaiksi, niin kuin muutamat luulevat ja väittävät, saastaiset henget valloittaisivat pian sydämemme takaisin itselleen. Vihollisistamme ensimmäisenä ovat vaikkapa pimeyden henkivallat. Heidän vastustamiseen ja sotaan tarvitsemme koko Jumalan antaman sotavarustuksen. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoilen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Toinen vihollinen on maailma ja sen joukot, eli ne, jotka elävät Jumalalle vieraana omassa turmeluksessaan. Maailmakin voitetaan uskolla. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, teidän uskon. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Ja Kristuksen ristillä voitto tulee. Sillä apostoli Paavali sanoo, mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailma. Pimeys valtoinen tekee työtään maailmassa, tottelemattomien joukossa. He hukkuvat kerran, mutta meidät, jotka uskomme, on kutsuttu pelastukseen. Kolmas vihollinen, olemme me itse, meidän turmeltunut luontomme, elinlihamme ja sen aikaansaannokset. Meidän on voitettava nekin, että saisimme kerran kokonaan omaksemme Kaanaan maan. Pahin vihollisemme on me itse. Rakkaat ystävät, kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle. Tähänkin taisteluun tarvitsemme uskon, mutta myös ristiin naulitsemisen. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiin naulinneet vanhan luontonsa himoinen ja haluinen. On vaellettava siis vanhan minän sijasta pyhän hengen johtamina. Tarkoitan tätä. Antakaa hengen ohjata elämäänne niin, ette toteuta lihanne, omaan itsekään luontonne haluja. Herra tahtoo nähdä, kilvoittelemmeko me hyvän uskon kilvoituksen hänessä, joka on kaikki. Joosuan käymät sodat olivat siis esikuva meidän kilvoituksestamme. Vanha testamentti on täynnä esikuvia. Mutta emme mekään sodi yksin. Joosuan meidän Jeesuksemme avulla se onnistuu. Jeesus elää kuoltuankin ylösnousemusvoimallaan meissä ja oman kansansa keskellä. Tämä kaikki vaatii elämässämme uskon kilvoitusta. Siihen on meidät kutsuttu pyhällä kutsumisella. Elämämme uskovina on koko ajan uskon sotaa monia vihollisia ja syntejämme vastaan. Tähän kaikkeen kilvoitukseen me saamme voiman ja vahvuuden Kristukselta. Niin kauan kun hän on kapteeni venessämme ja kaikkien sotiemme päällikkö, kaikki on kunnossa. Jos sotaa, eli uskon kilvoitus lakkaa, olemme nukahtaneet ja tilamme on vaarallinen. Synti voittaa meidät ja olemme menetelleet kuin Israel kerran, ja mekin menetämme luvatun maan. On pidettävä siis katse lujasti hänessä, joka on kaikkemme. Pysykää järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Kaikki minä voin siis hänessä, aivan kaikki. Ja hän vahvistaa minua alati. Ja hänellä riittää anteeksi antamusta. Hänellä on paljon anteeksi antamusta. Saamme anteeksi antamuksen hänen veressään. Näin pysymme armossa ja näin emme eksy. Herra voi viedä meitä syvyyksiin asti, viedä meiltä kaiken, johtaa kärsimyksiin. Hän voi tyhjentää meidät tyhjiksi ja alentaa köyhiksi. Hän tekee sen vain sen vuoksi, että alkaisemme pitää Kristusta kaikkena elämässämme. Näemme silloin vain hänet. Silloin hän alkaa vahvistaa meitä. Vielä vähän aikaa on taistelua hänen kanssaan ja kärsimystä. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteelle, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armo. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.